Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Në një tjetër reagim lidhur me dokumentarin e transmetuar në televizionin italian Rai 3 kushtuar marrëveshjes së emigrantëve Itali-Shqipëri, kryeministri Rama shkruan se u than të njëjtat gënjeshtra dhe episodi ishte i tmerrshëm. Sipas Ramës, ky është sulm ndaj Melonit në kurriz të Shqipërisë e thekson se gazetari e pranoi se gënjeu. Dalin nga burgu të dënuarit që përfitojnë nga hyrja në fuqi sot e zbatimit të ligjit për amnistin penale që në kuvend u miratua në javën e parë të prillit. 3800 janë përfituesit, 1100 prej tyre të dënuar me burgim, nga të cilët 700 lirohen me njëherë, ndërsa për 400 të tjerë ka ulje dënimi. Përfitojnë edhe 2700 persona në shërbim prove. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se kursehen 30 milion euro. Sipas ligjit të zbardhur në fletoren zyrtare, nga amnistia do të përfitojnë personat që u ka marrë formë të prerë dënimi deri më 31 mars 2024, burrat që u kanë mbetur pa vuajtur më pak se 4 vjet dhe gratë të miturit që duhet të shlyejnë edhe 5 vite, ndërsa përfitojnë gratë mbi 50 vjeçe, burrat më shumë se 60 e ata që ishin nën 18 vjeç kur u dënuan. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk do të jenë më vendi për personat në konflikt me ligjin në Shqipëri. Gjatë vizitës zyrtare të ministrit të brendshëm Tauland Balla në Abu Dhabi, ku u takua me homologun e tij dhe ministrin e drejtësisë, u dhan sinjale pozitive për arritjen e tre marrëveshjeve, më kryesorja ajo e ekstradimeve, por edhe ndihma juridike e transferimit të dënimeve. Pritet që brenda 60 ditëve të ngrihet një pikë kontakti mes autoriteteve të Emirateve dhe Ministrisë sonë të Drejtësisë. Në Emiratet e Bashkuara Arabe janë rreth 20 shqiptarë në kërkim për vepra të rënda penale, dosjet e të cilëve do të trajtohen me prioritet kur të arrihet akordi.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Grupi Demokrat sot paraqiti ankimim në kushtetuese për pajtueshmërinë ose jo të mandatit të Olta Xhaçkës, pasi majoranca në kuvend vendosi që mandati i deputetes socialiste të mos shkojë në atë gjykatë. Dorëzimi u bën nga Gazmend Bardhi.
Është në nderin e kësaj gjykate që pa asnjë vonesë të mëtejshme, pa i zgjatur procedurat me muaj të tërë, do duhet mblidhet me urgjencë për të rivendosur në vend dinjitetin e përdhosur nga shumica parlamentare e antarëve të gjykatës kushtetuese. Në këtë kërkesë janë bërë bashkë gjithë deputetët e opozitës.
Bardhi u përgjigje dhe Lulzim Bashës. Sipas tij, Basha nuk e kanë nënshkruar mocionin kundër Xhaçkës që në qershor 2022, siç u shpreh, për shkak të miqësisë që një bashkëpunëtore e tij ka me deputeten e Partisë Socialiste. Kryetari Demokrat Lulzim Basha ironizoi protestat e rithemelimit të Partisë së Lirisë para Bashkisë së Tiranës. Basha tha se është Ilir Meta i që solli dhe e mbajti Tiranën në pushtet e tani del si Superman duke protestuar kundër korrupsionit në bashki.
Është duhur, po që protestat jetë besueshme, nuk mund bëhet protest para bashkisë me Ilir Meta. Ti tani më thret Ilir Meta me aty mua dhe thua pse si janë protest. Ilir Meta solli Tiranën në pushtet në 2013-ën. Mbajti Tiranën në pushtet 2017-ën. Tani më nxjerr mua aty si Superman dhe thua pse si janë protest. Faqe
Po ashtu, Basha theksoi.
Partia Demokratike do të distancohet një herë mirë nga njerëz të cilët me dy fytyrësinë e tyre janë autorët e ardhjes në pushtet të Edi Ramës në 2013 dhe janë përfituesit më të mëdhenj nga pushteti i Edi Ramës, dhe të jesh i sigurt se këtë po e bëjnë jo për qytetarët, por për veten e tyre.
Lajmi nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut vijon votimi për të zgjedhur presidentin e ri mes 7 kandidatëve. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve raporton për mbarvajtje pavarësisht disa pengesave të vogla teknike në disa qendra, por që sipas autoriteteve pa ndikim. Deri në orën 13 votuan 26.3% e 1.8 milion qytetarëve me të drejtë vote. Ndërsa qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë thirrur të zgjedhin presidentin e tyre, partitë shqiptare garojnë me dy emra: Fronti Evropian në ndritimin e Bashkimit Demokratik për Integrim me Bujar Osmanin, ndërsa Opozita e Bashkuar Shqiptare me Arben Taravarin. Bujar Osmani u shpreh:
Uroj sot zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, inkurajoj qytetarët që të dalin në numër sa më të madh, të votojnë sipas bindjes tyre, sipas vullnetit të tyre, por të votojnë me qëllim dhe shpresë për një të ardhmen më të mirë për vendin tonë. Unë mendoj që këto zgjedhje nuk janë zakonshme, janë vendimtare për të ardhmen e vendit tonë, për shkak se shteti është në udhkryq, dy opsione janë para nesh dhe qytetarët duhet të vendosin për një prej këtyre opsioneve, integrimin apo izolimin.
Një apel e kishte edhe Arben Taravari.
Porosia ime për gjithë qytetarët është të zgjedhjet kalojnë fair, të jenë demokratike dhe në fund sot është dita kur sovrani vendose kush duhet të fitojë zgjedhjet, për cilin duhet të jep mbështetje dhe përkrahje dhe kush do të qoftë që të merë me shumë përkrahje, ne do t'ja urojmë dhe shpresoj se 8 maj dhe jetë ditë edhe më e rëndësishme se sot 24 prilli, kur mba zgjedhjet parlamentare, uroj dhe shpresoj që shkojë në atmosferë demokratike dhe fair.
Parlamenti Evropian miratoi planin për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor 6 miliardë eurosh. Kjo është një prej paketave më ambicioze të BE-s për të ndihmuar në 6 vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, që të ecin më shpejt drejt integrimit të plot. Pas okejit të parlamentit, paketa duhet të formalizohet edhe nga Këshilli i BE-s. Më pas mund të fillojnë pagesat e para. Edhe përmes vendimit të sotëm, Parlamenti Evropian kërkon nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të përshtatin politikat e tyre të jashtme me vendimet e BE-s. Këtu përfshihen sanksionet kundër Rusisë, por gjatë negociatave me Këshillin ka mosmarrveshje nëse ky duhet të jetë kusht specifik apo jo për pagesat nga Plani Evropian.
Lajme nga bota.
Senati Amerikan miratoi ndihmën në vlerë 95 miliard dollar për Ukrainën, Izraelin e Tajvanin pas muajsh vonesash e debatesh të brendshme mbi rolin e Shteteve të Bashkuara në arenën ndërkombëtare. Drafti u miratua me 79 vota në favor e 18 kundër, çka cilësohet shumicë komode. Hapi i fundit është në nënshkrimin nga presidenti Biden e pritet së shpejti. Intensifikohen sulmet izraelite në të gjithë Gazën në disa nga goditjet më të fuqishme për javësh sipas banorëve. Ndërkohë ushtria urdhëroi evakuime të reja në veri të enklavës, duke paralajmëruar civilët se ndodhen në një zonë të rrezikshme luftarake. Senati Amerikan miratoi projekt ligjin për të ndaluar TikTokun në Shtetet e Bashkuara nëse kinezja ByteDance që e ka në pronësi nuk e shet brenda një viti. Të shtunën e kaluar, draftin e kaloi dhoma e përfaqësuesve e presidenti Biden e nënshkroi sot. Washingtoni është i shqetësuar se Kina mund të ketë akses në të dhënat e amerikanëve. Një mjegull e madhe pluhurit portokalli po vazhdon të zbres në kryeqytetin grek Athinë, ndërsa rret e pluhurit u spostuan nga shkret të tjera e Saharas. Sipas ekspertëve, ky është ndër episodet më të këqij që ka goditur vendin fqinj që nga viti 2018. Qielli parashikohet të kthjellohet më vonë gjatë ditës, siç njofton shërbimi meteorologjik i Greqisë.
Parashikimi i motit.
Vendi ynë vijon të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, me kthjellime alterime vranësira që hera herës janë deri të dendura e në relievet e larta malore shoqërohen me shira. Në mbrëmje vonë rinisin reshjet në pjesën më të madhe të territorit. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.